Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi na mokolo mwalelo tokolobela bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini, pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote maman Fatouma.
Docteur Lelo Tokolobel Kamboya, cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladie moko oyo e satakaka na niveau ya foie. Se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango, eza la rana moi inflammation. Donc, processus moko, o eza na bakose belé. Processus wana ce qui est installé na niveau ya foie. Après ba moi ba moula des fois et qu'on change forme et perdre ba fonction d'ango normal et après moi ba manifestation et ba nobima to relever l'ango et to comme na question wana
po ba tuba ye ba ba comprendre le kamboya cirrhose de foie maladie wana vraiment po ba ba kezali maladie moko ya makasi foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto isala ka pe nini
foie eza rolo baneti usine moko. Eza parmi ba organes mo eza très important dans notre nabiso. Vu ba fonction en haut. Et intervenaka, on a ko permettre batou, ba digérer ba graisse na bango facilement. Et intervenaka, on a ko transformer ba kiti o tomelaka.
Ko longo la moa
toxicité na ngo. Ba kiti o tomelaka, tomelaka on est bambou mat. Et pour ça, il faut subir moi un phénomène moko dans le poste de la métabolisation. Usine et ça, la ramoussala, on a vraiment de façon presque permanente des fois. Et au long là, l'ilogamabé est qui principe, ou tout bien un principe actif, on a dit, et qui est place malade des alliés. On est dans moussala, il y a foi. Foi peut intervenir là. Comment on métabolisation il y a la bilirubine donc les pigments moko ou peut permettre que ba celles na biso ils ont la couleur à chocolat pigment on a métabolisation nango fois peut et intervenir na kati et ils appellent parmi ba organes et ajouter après na kati il y a inflammation et aussi ils appellent considérer mettre ba autre ba organes na biso à défense il y a d'autres. On a normalisé le sucre dans le sucre. Il faut que ça soit ensemble dans l'organe qui est bien dans le pancréas.
Docteur Tozongela Likambo, il y a cirrhose de foie. Il y a un bon nini qui s'est fait. Il y a un bon nini qui s'est fait. Il y a un cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade à Liboso, on remonte à que, signe comme tel est athée. Malade à ça, la plainte de mon côté, mais, ce qui est examiné pour un problème au sous, on remonte à foie naïe, et si vimbi. Et maintenant, aussi, on a constaté que foie et vimbi confirmé dans l'échographie au Tosalak. Période où on est au Sala, 5 ans à 10 ans. Et après, ma complication, ce qui est installé, place on a mis, ma complication est relaxée, que cirrhose est pas moutre.
Izalaki Bongo, docteur Charles Mbendi, au Azali spécialiste en médecine interne, à Talaka Makamatali, appareil digestif, na clinique universitaire, na Kinshasa, ma tondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokoko ba kosolola likambo litali, cirrhose de foie, mokolo malobi, na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi.